А тоді одного дня Мілад Ікбол та Айрі Джонс проти своєї волі потрапили в її життя. Вона якраз була в саду, зі сльозами на очах розглядаючи свій живокіст Гартер Найт, геліотропи кобальтово-синій із чорною-причорною серцевиною, наче дірка від кулі в голубому небі. На предмет тлі гидкого паразита, що вічно мотлошив їй боконію. У двері подзвонили. Підвівши голову, Джойс дочекалася, поки почула шаркання Маркусових пантофлів униз сходами із його кабінету. І тоді, впевнившись, що він відчинить, продовжила розкопки. З піднятою бровою вона вивчала лупаті двоцвіти на восьмифутових стеблах живокосту. «Тля», – сказала вона собі вголос, відзначаючи зміни у кожній квітці. «Тля», – повторила вона не без задоволення, бо воно було досить цікавим і могло врешті стати предметом книжки або хоча б розділу. Про тлю Джойс знала небагато. Тля – загальна назва маленьких комах, що паразитують на широкому колі рослин, особливо в теплому кліматі, на кімнатних та екзотичних рослинах. Більшість видів не перевищують 1,5 міліметри – 0,06 фута завдовжки у дорослому віці. Деякі безкрилі, але більшість мають по дві пари коротких крилець, вкритих ворсинками. Як дорослі особини, так і личинки мають щелепи, пристосовані до проколювання тканин рослин та висисання соку. Хоча тля запилює деякі рослини, а також поїдає деяких паразитів, для сучасного садівника вона і плюс, і мінус. І здебільшого її розглядають як паразита, що підлягає знищенню, наприклад, Ліндлихсгом. Наукова класифікація – тля входить до підкласу тисаноптерів. Джойс Чалфен – внутрішнє життя кімнатних рослин, індекс шкідників і паразитів. Так. У тлі був хороший інстинкт. За своєю природою вона є благотворним, продуктивним організмом, що сприяє розвитку рослини. Тля створена для добра. Але вона заходить надто далеко, далі за поїдання шкідників і запилення рослин. Тля починає поїдати саму рослину. Притому поїдати її зсередини. Тля, якщо ви їй дозволите, заразить цілі покоління вашого живокосту. І що можна зробити з тлею, якщо, як у випадку Джойс, Ліндлекс не спрацьовує? Що, крім обрізання, безжального обрізання гілок по саму ріпицю? Джойс глибоко вдихнула. Вона зробить це для свого живокосту. Вона зробить це, бо без неї живокіст не матиме шансів. Джойс витягнула величезні садові ножиці із кишені свого робочого фартуха, міцно взялася за отруйно-помаранчеві ручки і помістила беззахисне горло голубої квітки між двох сріблястих лез. Тверда любов. «Джойс! Джойс! Прийшов Джошуа і його друзі, любителі марихуани. Краса! Римське «пульчер» – це було перше слово, що спало на думку Джойс, коли Мілад переступив поріг її теплиці, підсміхаючись із маркусових жартиків, прикриваючи свої темно-сині очі від зимового сонця. «Краса!» Не лише концепт, а й ціле тілесне слово виникло перед її очима. наче хтось надрукував його на її стінці. Пульчер. Краса там, де ви найменше її сподіваєтесь. Схована в іноземному слові, що звучить як відрижка або шкірна інфекція. Краса високого смаглявого юнака, який би мав для Джойс нічим не відрізнятися від тих, у кого вона щодня купувала молоко і хліб, хто видавав їй рахунки для перевірки чи віддавав їй чекову книжку з поза товстого скла банківського віконця. «Міллят Ікбол», – сказав Маркус, смішно вимовляючи іноземні склади. «А також Айрі Джонс, як бачиш, друзі Джошуа». «Я вже сказав Джошуа, що це найсимпатичніші його друзі, яких я бачив». «Ну, переважно вони всі маленькі і худющі, такі короткозорі, що аж далеко зорі, і всі клишоногі. І геть усі хлопці». «Ха», – жваво продовжував Маркус, не звертаючи уваги на переляканий погляд Джошуа. «Це добре, що стан справ змінився. Ми якраз підшуковували наречену старому Джошуа». Маркус стояв на садових східцях, безсоромно розглядаючи Айрині груди. Хоча, якщо сказати правду, Айрі була на добру голову злишком вища за нього. «Він доброї породи, розумаха. Ну, хіба з дробами йому ведеться трохи зле, але ми його все одно любимо». «Ну?» Маркус помовчав, поки Джойс піднялася із саду, зняла свої рукавиці, потиснула руку Мілетові і провела їх до кухні. «Ти справді велика дівчина».
«Дякую.
У нас таких люблять. Здорових їдців. Усі чалфини – здорові їдці. Я не наполягаю, але Джойс – так. В доречні моменти, звісно. Ви ж залишитесь на обід?» Айрі стояла мовчки, надто знервована, щоб говорити. Вона не ідентифікувала цих батьків за жодним їй відомим типом.
«О, не звертайте на Маркуса уваги», – сказав Джошуа, весело підморгнувши. «Він старий підколювач. Це стара чалфинівська мулька. Вони бомбардують вас, як тільки ви переступаєте наш поріг. Перевіряють вас на дотепність. Чалфини не вважають, що ввічливе сюсюкання – потрібна штука. Джойс, це Айрі і Мілет. Двоє з природничого класу». Джойс, частково прийшовши до себе від образу Мілета Ікбола, зібралася, щоб зіграти призначену їй роль мами чалфинів. «Отже, ви – ті двоє, котрі псували мого старшого сина. Я Джойс. Будете пити чай?» «Значить, ви – Джошева погана компанія. Я якраз обрізала живокіст. Це Бенджамен, Джек, а там у коридорі Оскар. Просто чорний чай чи з манго та полуницею?» «Мені просто чорний. Дякую, Джойс», – мовив Джошуа. «Мені так само, дякую», – додала Айрі.
«Ага», – підтримав Мілет.
«Три звичайний і один манго, будь ласка. Маркусе, коханий, будь такий ласкавий».
Маркус, який якраз набив собі люльку і збирався вийти, повернувся із втомленою посмішкою.
«Я тут на побігеньках у цієї жінки», – сказав він, обнімаючи її за талію, наче гравець у казино, що згрібає свій виграш.
«Але якби я таким не був, вона могла б утекти з першим ліпшим молодиком, що навідався би до цієї хати. Не хотів би я пасти жертвою дарвінізму цього тижня».
Ці обійми, відверті, наскільки відвертими можуть бути обійми, були публічними, очевидно, для Мілета, щоб той оцінив. Джойс не спускала з нього своїх молочно-голубих очей.
«Це те, що тобі треба, Айрі!» – прошепотіла їй Джойс по-родинному, наче вони зналися вже 5 років, а не 5 хвилин. «Такий чоловік, як Маркус, надовго. Всі ці юнаки-зальотники класні, щоб розважитися, але які з них потім батьки?»
Джошуа почервонів.
«Джойс, вона щойно прийшла до нас. Дай їй попити чаю».
Джойс набула здивованого вигляду.
«Ну, я ж не спантеличила тебе, правда?»
«Пробач, мамі Чалфен. У мене що в голові, те й на язиці».
Але Айрі спантеличеною не була. Вона була захопленою. Просто закоханою за ці 5 хвилин. Ніхто в домі Джонсів не жартував про Дарвіна і не казав «у мене що в голові, та й на язиці», не пропонував чай на вибір і не дозволяв розмовам вільно циркулювати як між дорослими, так і між дітьми. Ніби комунікаційні шляхи між цими двома племенами ніколи не були перервані, заблоковані історією, а були вільними.
«Ну, заважила Джойс, коли Маркус її відпустив, і вона могла вмоститися за круглим столом, запрошуючи їх зробити те саме.
«Ви виглядаєте дуже екзотично. А звідки ви, якщо можу таке спитати?»
«З Віллесдена», – відповіли Айрі і Мілад хором.
«Так-так, звісно, але…»
«О», – відповів Мілад, застосовуючи те, що він називав «бад-бад-дінь-дінь» акцентом.
«Ви маєте на увазі, звідки я за походженням?»
Джойс розгубилася.
«Так-так, за походженням».
«Вайтчепел», – сказав Мілад, витягуючи цигарку.
«Там, де Royal London Hospital і 207-й автобус».
Всі чалфини, які товклися по кухні, Маркус, Джошуа, Бенджамен, Джек, вибухнули сміхом. Джойс покірно зробила те саме.
«Та заспокоїтеся ви», – підозріло сказав Мілад. «Це не було так уже смішно».
Але чалфини не заспокоювались. Вони рідко жартували, хіба що жарти були криві або стосувалися чисел. «Ну що сказав 08-ці?» «Гарний у тебе пасочок».
«Ти збираєшся оце курити?» – спитала раптом Джойс з ноткою паніки в голосі, коли регіт стих.
«Тут?
Однак ми не любимо запаху. Ми любимо запах лише німецького тютюну. Якщо вже ми палимо його, то в Маркусовій кімнаті, бо інакше це не подобається Оскарові, так, Оскаре?»
«Не так», – відповів Оскар, найменший, схожий на рожевощокого Янгола хлопчик, який збирав свій замок Лего.
«Мені все одно».
«Це засмучує Оскара», – повторила Джойс театральним шепотом. «Він не терпить цього».
«Ну, тоді я вийду з цим в садок», – повільно проказав Мілад голосом, яким говорять до ненормальних або іноземців.
«Ну, повернусь я за хвилину».
Щойно Мілад відійшов так далеко, що вже не міг чути, а Маркус повернувся з чаєм, роки впали з Джойс, як стара шкіра, і вона перегнулася через стіл, як школярка.
«Господи, він розкішний, правда? Як Омар. Як Омар Шаріф 30 років тому. Кумедний римський ніс. А ви з ним?»
«Та лишити дівчину, Джойс!» – докірливо кинув Маркус.
«Так уже вона тобі все розповість, правда?»
«Ні», – відповіла Айрі, подумавши, що цим людям вона б розповіла все.
«Ми не пара».
«Ага.
Напевне, його батьки вже щось влаштували для нього. Директор казав мені, що він мусульманський хлопчик. Думаю, йому пощастило, що він не дівчинка, правда?» Ой, це просто неймовірно, що вони роблять з дівчатками. Пам'ятаєш ту статтю в «Таймс», Маркусе? Маркус якраз шукав у холодильнику холодну миску вчорашньої картоплі.
Неймовірно.
Але знаєш, з того, що я вже побачила, він не схожий на мусульманських дітей. Ну, маю на увазі, звісно, власний досвід. Я бувала у багатьох школах із моєю ботанікою і працювала з дуже різними дітьми. Вони переважно такі тихі, знаєш, жахливо несміливі. А він такий пристрасний. Але такі, як він, вибирають собі високих блондинок. Ні? Я маю на увазі, так зазвичай буває, якщо вони такі вродливі. Я знаю, як то бути на твоєму місці. У твоєму віці я теж закохувалася в серцеїдів, але з часом мудрієш. Правда. Небезпека не така вже сексуальна насправді, повір мені. Тобі буде набагато краще із кимось таким, як Джошуа.
Ма!
Він про тебе говорить, не замовкаючи, цілий тиждень.
Ма!
Джойс відповіла на цей докір із посмішкою. Ну що ж, можливо, я надто відверта з молоддю? Не знаю. В мій час треба було бути дуже цілеспрямованою. Насправді, треба було, якщо ти хотіла впіймати доброго чоловіка. В університеті 200 дівчат і 2000 чоловіків. Воно просто билися за дівчат. Але якщо ти мала клепку, то вміла вибирати.
«Сонце, ти направду вміла вибирати», – сказав Маркус, обіймаючи її ззаду і цілуючи у вушко. «А це ж ти мала такий добрий смак?» Джойс прийняла поцілунки як школярка, що не хоче образити меншого братика своєї кращої подруги.
«Але твоя мати так не думала, правда ж?»
Вона думала, що я надто інтелектуальна, що я не захочу дітей. Але ти її переконала. Ці стегна переконають кого завгодно. Так, врешті-решт, але вона недооцінювала мене, чи не так? Вона не вірила, що я із чалфенівської породи. Вона просто не знала тебе тоді. І ми здивували її, чи не так?
Так.
Довелось, ох, як попрацювати в ліжку, щоб задовольнити її. А в результаті 4 онуки.
Поки вони обмінювалися репліками, Айрі намагалася сконцентруватися на Оскарі, який робив уроборуса із рожевого слона у такий спосіб, що запихав слоновий хобот у його власний задній міст. Вона ніколи не була так близько до цієї загадкової і красивої штуки середнього класу, і тому трохи розгубилася, заінтригована, захоплена. Це було і незвично, і дивовижно. Вона відчувала себе католицькою дівчинкою, що йде нудистським пляжем, розглядаючи пісок. Вона була як Колумб, котрий зустрічає наївних аборигенів і не знає, куди подіти очі. «Ти вже пробач моїх старих», – зауважив Джошуа. «Вони не можуть хвилини витримати, щоб не помацати одне одного». Але навіть це було сказано з гордістю. Бо чалфенівські діти знали, що їхні батьки були унікальним творінням, щасливим подружжям, яких від сили набереться десяток на весь Гленард Оак. Айрі подумала про своїх батьків, що торкалися одне одного тепер хіба віртуально, через посередництво предметів, на яких залишалися сліди їхніх пальців. Пульт телевізора, кришка від бісквітниці, вимикачі на стінах. Вона сказала: «Напевно, це дуже кльово, якщо вони так через 20 років». Джойс закрутилася, як більярдна кулька. «Це чудово! Це неймовірно!
ти просинаєшся одного ранку і раптом розумієш, що моногамія не зв'язує тебе, а навпаки звільняє. І там треба ростити дітей. Ну, не знаю, чи тобі це знайоме. Всі багато пишуть про те, що афрокарибці не налагоджують довготривалих стосунків. Це так сумно, правда? Я у своєму внутрішньому житті рослин пишу про одну жінку з Домініканської республіки, яка переносила горщик зі своєю азалією з дому в дім аж 6 чоловіків. Спочатку азалія жила в неї на підвіконні, потім в темному кутку, потім у спальні з вікнами на південь і так далі. Так не можна поводитися з рослинами. Це була класична тирада Джойс. І Маркус із Джошуа пасіонарно закотили очі. Мілад, докуривши свою цигарку, пришльопав назад в кухню. «То ми тут будемо вчитися, ні?» «Це все дуже кльово, але я б хотів сьогодні ввечері раніше піти». Поки Айрі купалася у своїх мріях, повних романтичних антропологів-чалфінів, Мілад скручував собі косячок у саду. Там, де Айрі бачила культуру, вишуканість, клас, інтелект, Мілад бачив гроші, ліниві гроші. Гроші, що висіли як груші навколо цієї сім'ї, яка нічого, власне, й не робила. Гроші, що потребували піти у справу, і чому б цією справою не стати йому, Мілату? «Отже, – сказала Джойс, плеснувши долонями, намагаючись затримати дітей якомога довше, – відкласти, наскільки це можливо, прихід звичної чалфінівської мовчанки. Ви всі будете вчитися тут разом. Ну що ж, вам зайрі тут завжди раді. Я вже казала вашому директору, правда, Маркусе, що це не має бути якимось покаранням. Ви не вчинили жодного бридкого злочину. Між нами, колись я ще й як вирощувала марихуану. «Просто отут», – сказав Мілад. «Культивування», – подумала Джойс. «Треба бути терплячим, регулярно підливати і не втрачати спокою, коли обрізаєш». «І ваш директор пояснив нам, що ваші обставини вдома не зовсім, ну, я думаю, вам легше буде працювати тут. Це ж такий важливий рік, а рік ваших іспитів. І це просто очевидно, що ви обоє дуже розумні. Це скаже кожен, хто подивиться уважніше у ваші очі. Правда, Маркусе?» «Джоше, твоя мати питає мене, чи IQ виражається у вторинних фізичних характеристиках, таких як колір і форма очей тощо. А можна дати якусь розумну відповідь на це запитання?» Джойс наполягала. Миші і люди, гени і зародки – це була Маркусова парафія. Саджанці, доступ світла, ріст, живлення, внутрішнє життя – парафія Джойс. Як на кожному місіонерському кораблі, завдання були розподілені. Маркус стояв на носі, пильнував бурі, Джойс під палубою перевіряла в каютах простирадла. «Ваш директор знає, як я ненавиджу, коли потенціал пускають на вітер, і тому він спрямував вас до нас. І ще тому, що він знає, що чалфіни розумніше за нього в 400 разів», – додав Джек, перекидаючись через голову. Він був ще малий, і тому не вмів висловлювати гордість за свою сім'ю у більш соціально прийнятний спосіб. «Навіть Оскар!» «Ні, Оскар – ні», – заперечив Оскар, копаючи лего-гараж, який щойно збудував. «Я найдурніший на світі!» Оскар має IQ-178, прошепотіла Джойс. Це якось лякає, навіть якщо ти його мама. Вау! Здивувалася Айрі, повертаючись разом з усіма, щоб оцінити Оскара, який саме намагався заковтнути голову пластмасової жирафи. Оце так!
Так-так,
але у нього було все. Культивування. Ось, що робить дітей такими, правда? Я справді в це вірю. Нам поталанило, і ми могли дати йому все з таким татусем, як Маркус. Це якби він мав яскраве сонячне світло 24 години на добу. Правда, мій коханий? Йому так поталанило. Йому всім поталанило. Ти можеш подумати, що це трохи дивно, але це завжди було моєю метою – одружитися з чоловіком, розумнішим за мене. Джойс вперлася руками в стегна і дала Айрі можливість подумати над цією дивною заявою. Ні, я всерйоз. Я переконана феміністка. Хай скаже Маркус. Вона переконана феміністка, долинув голос Маркуса десь із нижньої полиці холодильника. Навряд чи ви тепер зрозумієте це. Ваше покоління має інше уявлення про життя. Але я знала, що це буде свобода. І я знала, що він – той чоловік, який має стати батьком моїх дітей. Ну, тепер це для вас звучить дивно, правда? Ви вже мені даруйте, що так вас вантажу. Але якщо ви тут збираєтеся бувати щотижня, то краще вам одразу отримати дозу чалфенізму. Всі чалфини, які це чули, посміхнулися і ствердно закивали. Джойс витримала паузу і подивилася на Айрі та Мілата так, як дивилася на свій живокіст Гартер Найт. Вона вміла з першого погляду розрізнити хворобу, а тут не все було нормально. Тут був прихований біль у першому випадку. Айринус негресіум маркусілія. Мабуть, відсутність фігури батька. Невикористаний інтелект, низька самооцінка. У другому ж мілатурія брендолідія Джойс Олатус було глибоке розчарування, жахлива втрата, а відкрита рана. Діра, що потребувала чогось більшого за освіту чи гроші, бо потребувала любові. Джойс так сильно захотілося торкнутися хворого місця своїми чалфенівськими зцілюючими руками, загоїти рану, зашити шкіру. «А можна запитати, а твій батько, чим він?» Джойс цікавило, чим займалися батьки. Що вони такого робили? Коли їй траплявся мутований пагін, вона намагалася зрозуміти, де відбулися зміни. Хибна здогадка. Справа була не в батьках. Навіть не в цілому поколінні. Зміни сталися у цілому столітті. Не пагін, але кущ. «Подавач карі», – відповів Мілат. «Хлопчик на побігеньках. Офіціант». «Паперо», – почала Айрі. «Ну, загортає і ще робить такі, ну, ніби дірки. Таке, як реклама поштою». Але не те, щоб зовсім реклама. Ну, принаймні, там не йдеться про ідеї. Ну, загортає, вона запнулася. Важко пояснити. О, звісно. Звісно. Коли бракує чоловічої моделі, розумієш, тоді справи дійсно починають іти криво, з мого досвіду. Нещодавно я написала статтю у Women's Earth. Я описала там школу, де працювала, в якій дала всім дітям вазонки з зайнятою Лізі і сказала, щоб вони тиждень доглядали за ними, як тато і мама – доглядаю за своєю дитиною. Кожен учень вибрав, котрого з батьків він гратиме. Цей милий ямайський хлопчик Вінстон обрав свого тата.